17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Kuba je prelepa, pretužna i preskupa za strance. Večera za dvoje u malo boljem restoranu košta oko 70 dolara, koliko iznosi i mesečna plata lekara specijaliste. Najbolji turistički doživljaj Kube imaćete ako odete u neki od luksuznih all-inclusive resorta u Varaderu ili na Kajakoku. Ali u takvom tipu resorta svejedno vam je gde ste, da li u Senegalu, Turskoj, Vijetnamu ili Kubi. Zato je ona iskoračila iz turističkog zabrana i otišla u Havanu. Sanja Vuletić, novinarka, urednica i vlasnica portala XX Zona, imala je to zadovoljstvo da usred mraka sleti na ostrvo. Bio je to prvi kulturološki šok. Možda je zato jutarnje nebo izgledalo najplavlje na svetu.
Y desnudo en pedazos parte de ti. Como en cada mañana me despierto pensando en mí, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sarapá, papá, Sara por Everibera. Sarapá, Sarapá, papá por Everibera. Como en cada mañana me despierto pensando en ti, desnudando tu cuerpo bien dentro de mí, bien dentro de mí. Como en cada mañana me despierto pensando así, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, papá, Sara por el Benidera, Sarawá, Sarawá, por el Mirara, Sarawá, papá, Guapirererera, Sarawá, Sarawá, por el Mirara. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, mi nina, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, mi nina, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, muchacha, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, muchacha, lo que yo te digo. Siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá.
Sanja Vuletić, novinarka, koleginica, urednica XX Zone, danas je gošća u Dionisu. Sanja, zdravo, došla si nedavno sa Kube, puna kontrastnih utisaka, mogli smo čitamo tvoje utiske na sajtu koji sam pomenula. Jesi li se sabrala?
Pa pravo da ti kažem, trebalo mi ovoga puta mnogo više vremena u odnosu na neke druge zemlje i destinacije gde sam bila. I prvi put mi je palo na pamet da možda ipak trebalo da pročitam ne neke reportaže i ne neke zvanične tekstove o tome kako izgleda Kuba, nego da uđem u neki forum i da vidim šta kažu ljudi o tome kako je na Kubi. Prosto, to je zemlja gde pre nego što dođete tamo imate jako mnogo predrasuda. Predrasuda na svu sreću lepih i ima jako lepih stvari. I sad ako me pitaš kad je prošlo neko vreme, da si me pitala odmah da li bi se vratila, rekla bih ti nikada. Sada već bih se vratila jer je to jedna lepa zemlja. Ima jako divnih stvari i priroda koja je božanstvena i elemenata za uživanje, ali moraš da se pripremiš za Kubu. Ona prva predrasuda koju mi imamo da je Kuba zemlja salse, ruma, cigara i jeftina zemlja. Ništa od toga nije. Pre svega, lepo u najavi si rekla, daleko od jeftine zemlje iz razloga što tu postoje dvostruke cene. Cene za strance, odnosno postoje dve valute. Valute za strance i valuta za domaće stanovništvo. Ta valuta za strance, to ti je svejedno. Da li si u Rimu, u Parizu, u Milanu, u Ciriku, gde god. Hoteli su jako skupi, restorani su jako skupi. Pretpostavljam da je to ukoliko nisi upoznat i ako ne znaš. Znači, razlika kad odlaziš na bilo koju destinaciju, pa u ovom slučaju i na Kubu, je kad ideš u sopstvenom aranžmanu, kako mi obično idemo. Znači, kad ideš individualno, ti moraš sve da predvidiš, moraš sve da organizuješ. I ono što nam je skrenuta pažnja ovoga puta bila je u jednoj agenciji koja nam je pomogla u stvari da organizujemo put, da nađemo hotel i da uradimo sve transfere, jer nam je bila ideja da budemo nekoliko dana u Havani, a posle toga da odemo negde u neki resort da se odmorimo, pa smo ipak odlučili da to ne bude Varadero, nego da bude Kaja Koko i mislim da je bila super varijanta. Bila je, molim vas, sve transfere uradite ovde, odnosno sve organizujte. To me već malo zbunilo, kao zašto insistirate da uradimo sve transfere, međutim kad sletiš tamo sve ti je jasno. Najteža stvar, ako me sada pitaš, to su ti transferi i to je u stvari organizacija bilo čega. Da li je to obilazak Havane, da odeš na 3 sata preko neke agencije da obiđeš ili misliš da ti je tako najlakše uz nekog vodiča? Da li je to odlazak do Hemingwayeve kuće koja je 40 km od Havane, a da ne pričam o toj mogućnosti da iz Havane sam organizuješ transfer za Kaja Koko? Znači, s jedne strane, koliko god sam se ja tamo nervirala i bilo je puno razloga za nervozu, s druge strane mi je bilo jako interesantno. Kad se suočaš sa nekim stvarima koje su ti ovde, ne mogu ti pasti na pamet šta te sve čeka tamo. Tako da je bila jedna fenomenalna avantura i sad ako me pitaš, stvarno bih poželela mnogima svima da se usude, da sami krenu i da pokušaju sebi da organizuju makar jednu od te stvari.
Kakav ti to mrak progutao kad si sletela na Kubu?
Jeste, to je u stvari prvi doživljaj. Vi putujete, možete da putujete iz Beograda do Pariza, možete i direktno, ali to toliko košta da ja mislim da niko danas to ne radi, da ide nekim direktnim načinom, nego nekako gledaš da to bude, da te što manje košta ta karta i onda imaš dve opcije. Jedna opcija je preko Pariza, druga opcija je preko Amsterdama i od Amsterdama do Havane ima 10 sati leta. A let preko Amsterdama je izuzetno komforan. Jako je lepo sve prošlo, mada obično preko okeana te očekuju turbulencije, nekad jače, nekad slabije, let je bio fenomenalan, ali sleteo si u momentu kad je tamo 6 sati. Ja sam bila krajem, sredinom decembra, u 6 sati popodne je mrak. Već je to prva stvar koju ne očekuješ, tamo kreće leto. Znači, očekuješ ako je leto da je dan do 9 sati uveče. Međutim, mrak je mrak i to najmračniji mrak koji sam ikada doživjela. Put od aerodroma do centra Havane nije dug, ali je to takav mrak gde ti ne vidiš ništa. Ja sam prvo mislila da ne postoji možda, da je neka druga struja, vrsta struje drugačija. To sve je onako žmirka. Praktično vidiš samo senke koje promiču. Vidiš ljude koji jako vole da budu napolju. U stvari to su dokoni ljudi, jer kad je situacija u zemlji teška, kad nema dovoljno posla, kad nema dovoljno para, onda najviše ljudi je na ulici, oni su i tokom dana i tokom noći i oni uglavnom ili šetaju ili negde stoje. Najveći mi je bio doživljaj da ispod nekih, ne autoputeve, ispod nekih mostova da se nalaze stolice i oni tako tu sede, pričaju, diskutuju. Kažu da oni vole da diskutuju o svemu vrlo burno, pošto ne mogu baš javno i glasno da pričaju o politici, onda jako burno pričaju o utakmicama, o vremenu, o nekim drugim stvarima.
Je li istina da igraju stalno?
Nažalost, nikog nisam videla da je igrao, da to nije naplatio. Znači, naša predrasuda igraju salsu po ulicama i veseli su, nažalost, ne postoji. Bar što se tiče dana, znači tokom dana, jer i ono što je bilo specifično, taj jet lag nas je toliko strefio ovog puta, koliko god smo ranije putovali, zaista nisam imala problema, ovoga puta sam imala veliki problem sa jet lagom, tako da sam u 4 ujutru bila budna potpuno, a u 8 uveče više na oči nisam gledala, tako da iskreno ne znam kakav je noćni život u Havani. Iz razloga što smo odlazili čim se, ne, smračilo se u 6, ali mi smo u 8 bili u hotelu, ali tokom dana nema na ulici salse. Salse ima po restoranima, gde to su u stvari muzičari koji mame turiste da dođu u kafanu, nekad milom, nekad silom. Silom, to bih rekla, jer naš turistički vodič, I ta organizacija obilaska Havane je bila neverovatna, gde sam nekoliko puta mislila da smo kidnapovani, jer odemo, sednemo u jedan minibus sami, onda izađe turistički vodič, devojka u drugom stanju, gde mi je malo bilo čudno kako će ona sa nama po Havani 3 sata. Onda nas ostavi, onda dođe druga, onda nas ostavi druga, pa onda nas odvede u neki drugi minibus, gde sam više na kraju nismo znali ni gde ulazimo, gde izlazimo. Tako da vas ni ne pitaju u nekom momentu, nego vas vode u neki od kafića gde nema nikoga, nema žive duše, ali odmah dolazi spreman orkestar koji svira neku od već numera koju uglavnom Amerikanci znaju, jer su ipak Amerikanci najveći turisti tamo, jer im je i najbliže. Oni koji sada mogu, jer znamo da su sankcije od oktobra pooštrene američke prema njima, tako da je jedna posebna priča s Amerikancima.
Gracias por internet. Dionis, emisija za ljubitelje života.
Mis ronas de amistad te curarán los pesares y mis carteras.
Sanja Vuletić je danas sa nama u Dionisu. Sanja, ni manje ni više nego si izabrala hotel Sevilju, koji ima jako dugu i bogatu tradiciju. Mnogi poznati su tamo bili pre tebe. Che Guevara.
To je ovaj zaista jedan hotel koji ima bogatu istoriju, čak oni imaju i turu po hotelu. Nažalost, mi nismo uspeli da se organizujemo. E to kažem, sve je teško organizovati tamo. Za sve ti je potrebno i vreme i potrebni su ljudi. Tako da recimo 3 dana mi je trebalo da organizujem put do Hemingwayeve kuće koja je 40 km od Havane i prvi dan je bila varijanta da može kolektivan taj neki put zajednički sa vodičem, ali je potrebno 15 ljudi za tako nešto. Drugi dan je bilo da može, ali je potrebno 10 ljudi. Ja kažem dobro, ali imamo makar 2-3 ljudi da znamo koliko, da bi treći dan bilo ne može, nikako može samo individualno. Tako da nismo uspeli da uđemo u tu varijantu da obiđemo hotel, jer ti imaš turu po hotelu, jer taj hotel ima zaista bogatu istoriju gde su bili Che Guevara, gde je bio Hemingway, gde su bili mnogi predsednici latinoameričkih država i on zaista se nalazi na super mestu u starom delu Havane, ali šta je problem? Uvek to imaš to ali i što pre shvatiš da ne treba da se uzbuđuje zbog tog ali, nego da ipak kažeš ok, ja sam tu u Havani, na Kubi, gde je situacija trenutno potpuno drugačija od naše i od mnoge druge. Jedino što te buni to je zašto je cena tolika ako su uslovi loši. Šta to znači? Jedna noć u takvom hotelu koji zaista ima istoriju, ali gde ti pliva kupatilo dok se tuširaš, gde nemaš garderober, gde su zavese, pitanje kad su skinute i ne možeš da ih pomeriš, za dve osobe košta 180 cuca, odnosno $180 jedna noć. I onda sebi postaviš pitanje, ako je to već takva cena, zašto i nisu uslovi takvi? Sve te to prođe. Znači, to je bila prva noć, pa si onda malo ljut na sebe, a zašto je to tako? Sve te to prođe ujutro, kad se probudiš i kad vidiš plavo nebo nad Havanom, neko je rekao mi od poznanika koji je putovao tamo pre toga, da je to najplavlje nebo koje postoji na svetu. I zaista, kad vidiš to nebo tirkizno, pa još ako ugrabiš i neku palmu koja je visoka nekoliko metara, to je stvarno filmski prizor i to što te u stvari vozi sve vreme tamo, to je ta filmska priča. Filmska priča, ta arhitektura božanstvena iz jednog perioda španskog kolonijalizma, znači nedavno je Havana proslavila 500 godina postojanja, zaista je to jedan prelep grad. Onda ti oldtimeri, ljudi koji vole automobile, moraju da odu tamo. Prema nekom podatku koji sam našla, na Kubi ima 50.000 oldtimera. To su uglavnom kabrioleti. To izgleda kao da si u filmu američkom 50. godina prošlog veka. Turisti obožavaju da se voze i mora. To moraš jednostavno da uradiš. Ja sam izabrala da baš bude onako filmska prava priča, da bude neki Barbie boja ciklama, neka ciklama sa dvojicom vozača od toga, odnosno vozača, jedan vozač i jedan suvozač. Vozač nije znao reč engleskog, ali zato je imao svog pratioca koji govori engleski ne baš fenomenalno, ali smo se razumeli jako dobro. On isto ima kabriolet, međutim njegov kabrio se pokvario i njegova je uloga bila da skrene pažnju u turistima, jer ti imaš poređanih jedno 50 takvih kabrioleta gde ne znaš koji je lepši od kog. I sad uglavnom turisti stoje i merkaju da vide koji, a on ima tu jednu dobru priču. I on je šarmirao nas je da baš sa njima krenemo u obilazak Havane. Da biste videli Havanu imate nekoliko načina. Ovo je jedan od onako lepših, da kabriom obiđete Havanu. Lepši je zbog toga što možete da birate destinaciju i možete s njima da obiđete delovi koji su inače malo dalji i teže ih je videti. Voženje uglavnom traje sat vremena, ali oni su bili onako dobro raspoloženi, pa smo skoro dva sata s njima proveli. Vozali su nas i ispod tim tunelom. Praktično, posle revolucije 1959. godine, malo toga je izgrađeno novog u Havani. Ako je to i građeno, to su bili hoteli, i dan danas se grade hoteli, jer je turizam nešto od čega oni žive, i kad ih pitate od čega oni žive, to je u stvari turizam. A sve te neke stvari koje su fascinantne su nastale pre toga. Tako da i taj tunel na koji su oni jako ponosni, koji ide ispod Havajskog zaliva i koji je negde oko 750 metara, je izgrađen pre revolucije, i njima je posebno drago da mogu da vas provozaju ispod tog tunela, odnosno ispod mora, kroz tunel. I s druge strane, da iskoristili smo ih da dođemo na drugu stranu Havane i da odemo na jedno brdo gde se nalazi statua Isusa Hrista, koja je velika 20 metara, koja je zaista fascinantna. Pogotovo kada znate da takva statua postoji u jednoj komunističkoj državi. Osvajanje slobode, tamo u stvari skapirate da je osvajanje slobode nešto što nije tako lako. Tako da nam je u jednom momentu taj momak je rekao, idemo sada da obiđemo statuu Johna Lennona. I ja pitam njega da li je John Lennon ikada bio u Havani. On je rekao, ne, nije. Ja kažem, a čemu onda statua Johna Lennona? Sad tu je ta priča osvajanja slobode. Njima nisu dozvoljene bile frizure, duga kosa za muškarce, nisu mogli da slušaju Beatlese, ništa od toga nije bilo dozvoljeno, i onda su oni mic po mic osvajali slobodu. Najzad su dobili mogućnost da sve to rade i oni su napravili spomenik Johnu Lennonu u jednom parku, i kad smo došli do parka i videli spomenik, bilo je kao, to je to, to je John Lennon. Ali samo da ti kažem, evo ovde je jedan kafe gde se pije najbolji mojito, gde se, ti već sad znaš da je to mamac, ne bili i oni zaradili još neki novac sa strane, i praktično oni od toga i žive. Rekla si, doktor, jedan dobar doktor specijalista ima platu između 50 i 80 cuca, odnosno dolara. Minimalna plata je 13 dolara mesečno, a prosečna plata 20 dolara. Jako teško se živi. Ne samo što ti je teško da platiš stvari, nego uglavnom nema ničega. Dešavalo nam se nekoliko puta. Narod je jako srdačan, jako su neposredni, vole da razgovaraju i vole i da pitaju za pomoć kada im je potrebna. U jednoj od radnji, šta je problem? Problem je kad tamo dođeš, ti ne znaš gde da kupiš vodu, jer vode nema trafika, nema prodavnica gde možeš da kupiš sitnice, upaljač. Recimo, kupili smo cigare kubanske, sad ti treba upaljač, ne možemo nigde nađemo upaljač. Nekako ti je logično da ćeš ga naći tamo gde se prodaju cigare. Ne, nema te logike, tamo nema upaljača, jedva smo ga negde našli. Znači, problem je da tako neke osnovne stvari kupiš, na kraju skapiramo da postoje prodavnice gde se prodaje strana roba i tu kupuješ vodu.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo entono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono,
mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Pero contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.
Sanja Vuletić je danas naša gošća u Dionisu. Sanja, jesi li ti zaboravila da je ova emisija o hedonizmu? Meni je ovo sve ekstra hedonizam. Ali ima tu još mnogo toga.
Ima, ima. Kod njih je taj hedonizam potpuno specifičan i drugačiji. Ako uzmemo da je hedonizam cigara, da je hedonizam i ta muzika koju ipak čuješ, da je Hemingway oličenje hedonizma i svaki hedonista nekako želi da bude što bliži Hemingwayu i stvarno treba otići kad ste već tamo obići njegovu kuću. Njegova kuća je, kao što sam rekla, na jedno 40 km od Havane. Oni su jako svi ponosni što je Hemingway živeo tamo. Čitavih 20 godina je živeo tamo. On je bio zaljubljen u tu zemlju. On je zaista je jako voleo, uživao na sve moguće načine i mnoge dive filmske su s njim uživale. Recimo, jedna od diva koja se naga kupala u njegovom bazenu, a to je bila specifičnost da je on u bazenu, ne samo on, nego svi koji su dolazili kod njega, pravilo je bilo bez odeće se pliva u bazenu, bila Ava Gardner, tako da i ona tamo plivala. I to imanje je stvarno nešto prelepo. On je platio, našla sam neki podatak, znači on je došao 939. godine i živeo je do 60. Znači 39. godine ogromno imanje sa prelepim biljem tropskim, sa palmama, sa zelenilom, $12,500 je platio to imanje. Napravio nekoliko kuća, svaka kuća imala neku svoju funkciju. Moje prvo pitanje, osim što da li taksista koji nas je vozio tamo govori engleski, da bi mogao ipak nešto da nam kaže i objasni, bilo je da li možemo da uđemo uopšte u tu kuću, jer mi je nekako paralelu s koju sam ja povukla bila je Dalijeva kuća, koji je također imao vikendica, u stvari 40 km od Barcelone. To je isto jedna divna kuća i kad prošetaš kroz nju imaš osjećaj da je Dali bio tu pre 5 minuta, ostavio je papuče, ostavio je svoj bade mantil, sve, i sve vreme on prisutan. I to je nešto što me baš dojmilo. I moje prvo pitanje je da li ću ja moći da se prošetam Hemingwayevom kućom i da li ću osetiti duh Hemingwaya. Na što su oni meni rekli, ne može da se uđe u kuću. Tu sam bila jako razočarana i bila sam, zašto mi idemo uopšte tu kuću ako ću ja gledati nju s polja. Međutim, na sreću nije tako. Nekada je kuća bila otvorena i vi ste zaista mogli da prošetate kroz nju, međutim, kažu da su mnogi eksponati nestali. Znači, obezbeđenje je bilo jako loše i od tog momenta oni su rešili s punim pravom da zabrane šetnju kroz kuću, ali pošto je to na neki način prizemna, ona ima nekoliko stepenica, malo je podignuta, svi prozori su otvoreni, vrata su otvorena i samo imaš onu uzicu kojom je zabranjeno da uđeš unutra, ali praktično vidiš, sve vidiš, tako da vidiš njegovu biblioteku sa hiljadama knjiga, vidiš kožu medveda koja je ispod, vidiš njegovu lulu, vidiš, osjetiš taj duh Hemingwaya. Pored kuće i pored svega onoga što odražava njegov život tamo, on je imao jednu posebnu, neku vrstu vidikovca, gde je on obožavao da se penje gore i da posmatra i prirodu, a kasnije da posmatra pre tokom revolucije šta se dešava tamo daleko na moru. Na nekadašnjem teniskom terenu se nalazi njegov kultni brod, Pilar, koji izgleda neverovatno, tako dobro izgleda, posebno su za njega radili taj brodić i on je u odličnom stanju. Tu se nalazi i taj bazen. Jedna digresija, sasvim slučajno, tako ti se nekad neke stvari u životu odigraju slučajno, a u stvari možda i nisu tako slučajno. Dva dana pred put nabasamo na nekom od naših programa film Papa Hemingway, gde je ceo film snimljen u toj kući. Tako da sam ja već imala neku sliku i neku predstavu. Jedna od slika koja mi je bila fenomenalna, to je bio taj bazen u kojem su se oni kupali, gde je snimljena u stvari ta scena kupanja u bazenu. I zaista taj bazen nije pun vodom, prazan je, ali je onako, jako je lepa slika ta priroda. I tu se nalazi još jedna interesantna stvar, groblje mačaka. U stvari tu se nalaze 4 groba mačaka koje on najviše voleo, a kažu da ih je bilo 60. On je baš bio ljubitelj mačaka. Predgrađe u kome se on nalazio zove se San Francisco, a ljudi su posebno bili ponosni na njega jer je taj kraj bio poznat kao kraj gde žive ribari i ti siromašni, obični ljudi. Znači, on se svaki put nekako poistovećivao sa tim kubanskim narodom, običnim, i oni su njega zaista obožavali i to na svakom koraku u stvari na Kubi osjetiš. Svuda je neka priča u vezi sa Hemingwayem, pa tako i u Havani imate njegov omiljeni bar koji se zove Floridita, gde je on voleo da sedi, da pije, možete da popijete neki od njegovih omiljenih koktela ili da pojedete neku hranu. To jeste skupo, ali to je tamo ipak sedeo Hemingway.
Šta je voleo da pije Hemingway?
Iskreno, pretpostavljam, zaista ne znam, mislim da su to ona njihova obična mojito, i ako mene pitaš šta se meni najviše dojmilo, nadam se da je i njemu, to je daiquiri. To je u stvari rum sa limetom, sa u stvari limunadom od zelenog limuna, i svi ti njihovi kokteli su zaista fenomenalni.
Ti znam da voliš koktele, dakle još neki, molim te, recept.
Ova dva su mi bila fascinantna. Naravno, sa kokosom, imaš ih bezbroj, mnogo koje kakvih, tako da daiquiri mi je broj jedan i to je to. Znači, ne znam sad da ti kažem tačno koji je odnos, ali sigurno sam na internetu možete da nađete i to je to. Bitno je samo da je taj rum pravi kubanski rum, jer zaista je njihov rum u odnosu na sve ono što ste pili, nema dodirnih tačaka. Naravno da se rum ne može kupovati na ulici i ne može se kupiti tako u nekim radnjama, nego u posebnim prodavnicama gde se kupuju cigare i rum, jer nije bezbedno kupovati na ulici.
En el pico de una loma donde nace un manantial, allí vive mi guajira, allí tengo mi sitial.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Allí vive mi guajira, que un día su amor me entregó. Allí vive mi guajira, que un día su amor me entregó. La vida me sabe a gloria, que feliz me siento. Y cuando en el cielo abraza el amado sol ardiente, me voy hasta la pendiente y a un poco robo su masa.
Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita.
Y aroman los palmares las colmenas mías y adornan el barranco el dulce naranjal, y cada madrugada me despierta el gallo, qué lindo está mi sitial.
Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita.
Sanja Vuletić, novinarka, urednica portala XX Zona, bila je ove zime na Kubi, priča nam o tome. Posle 5 dana u Havani, Sanja, odlaziš u svoj rezort Kaja Koku.
Tako je, to je obično i kad ideš organizovano, najčešće bude tako što odeš u neki rezort, onda te dovedu u Havanu u obilazak jedan dan. Mislim da to nije dovoljno za Havanu, mislim da minimum je 5 dana koliko smo mi proveli tamo, ali treba osetiti i blagodeti tih rezorta. Rezorti su svuda isti, to si ti lepo rekla, svejedno je gde si, da li je to Vijetnam, Senegal ili bilo gde. Ali meni ovoga puta je bio mi je interesantan put do rezorta, odnosno do ostrva Kaja Koko. Ostrvo Kaja Koko je udaljeno od Havane negde oko 630, ja mislim, kilometara i logično je bilo da idemo avionom. Jer nekako, mislite, to je najbrži način da dođete do tamo i mislili smo da je to praktično i najskuplji način. Međutim, na Kubi nije tako. Evro znači da je ni najbrži, ni da je i najskuplji način, a to smo saznali u povratku. Tamo je bio problem kako da znamo da nam kreće čarter u koliko sati. Znači, vezni čovjek je bio Antonio, jedva smo došli do Antonija, da sad ne pripričavam. U svakom slučaju, u 9 uveče smo došli do Antonija koji nam je rekao da nam je let u 2 ujutru. Odnosno, u 2 ujutru da oni dolaze po nas i onda nas voze na aerodrom, odnosno lokalni deo gde idu lokalni letovi. Tako da su nas pokupili u 2 ujutru, mi smo došli na aerodrom, ušli, mrak na aerodromu. To mi se nikada nije nigde desilo da je mrak na aerodromu. Palite svetlo na aerodromu, ulazite i nema nikoga. I naredna 2 sata sedite i čekate i ne znate šta se dešava. Onda dolaze polako stjuardese zemaljske, pa onda dolaze druge, kreće čekiranje prtljaga, to se radi rukom, se piše čekiranje i sad u jednom momentu ja pogledamo kartu, na karti ne piše broj sedišta, dobro, okej, ne mora da znači, sešćemo negde, nebitno je. Kad smo najzad ušli u ATR, šta je bitno da kažem, zbog ovih najnovijih sankcija minimalan broj je i aviona, jer one predviđaju, sankcije su predvidele da se povuku pre svega svi američki avioni i da se na taj način kazne Kubanci. Tako da ima malo aviona, tako da nije bilo ni čudno da će tu biti sad taj neki mali ATR, jer nema mnogo baš ni turista. Ono što je bilo čudno, osim stjuardese koja je bila kao od stene odvaljena 180 sa malo više kilograma od 80, ona nama nije dozvolila da sad mi sednemo gde mi želimo da sednemo, nego je bilo prvo te proceni otprilike, aha, možeš da imaš toliko kilograma, ti ćeš sesti ovde. Ja sam pitala u jednom momentu, a zašto to radi? Onda su mi stručno objasnili da je u pitanju balans, koji treba napraviti dobar balans po sredini aviona da bi on poleteo. Nije me bilo strah, definitivno, nekako mislim da su oni tu vrlo okej, u osnovu kao što su njihovi doktori jako stručni, jako dobri. A da napravim digresiju, i njihovi lekovi su jako dobri, u što smo se uverili, jer od jedne kašike sirupa nam je bilo mnogo bolje, što mi se nikada ovde nije desilo, zaista je tako. I došli smo do ostrva Kaja Koko, posle sat vremena leta, let je bio vrlo okej, sve je prošlo kako treba. Kaja Koko je jedno fenomenalno ostrvo koje je spojeno sa kopnom, odnosno sa ostatkom Kube, putem, nasutim putem od 20 kilometara. Vi kad gledate iz visine, vi vidite da je ono spojeno kao jedna tanka linija. U stvari, more je tu toliko plitko da je ono nasuto. Nema mostova, nema ničega od toga, nego samo jedan asfaltni put. Na ostrvu ima jako mnogo rezorta i praktično lokalnog stanovništva nema. Svi hoteli su odlični i šta je čar tog ostrva? Jedna plaža koja se zove plaža Pilar i ako se nekad neko uputi tamo, obavezno neko ode na tu plažu. Postoji jedan bus double decker koji skuplja turiste iz svih hotela i vodi tamo na tu plažu. Ta plaža izgleda kao na Maldivima. Znači, to je nešto najlepše što sam ja ikada u životu videla. Boja vode je tirkizno plava, pesak je božanstven, beli pesak. Mi smo bili na početku sezone, tako da nije bila gužva. Sve je organizovano, divne ležaljke. Jedino što u jednom momentu mi je palo na pamet, kažu da tu znaju da dođu neke ajkule, što je logično jer je toplo more i sve, ali kad uđete u onu divotu i zaplivate u toj vodi, prosto vam ne padne na pamet. I ako se desi, šta da radite? Ako ste bili takve sreće da završite tamo na Karibima, tako, pa selavi. Sve to bilo fenomenalno, kažem, resort kao i svaki resort. Jedino što bi rekli neki moji prijatelji koji su bili tamo i na Dominikani, američki turisti su naučili i Kubance, a i ljude sa Dominikane, da u tim rizortima ostavljaju tipove i tamo gde ne treba, gde se ostavlja, recimo ujutru za doručkom, on ti prži jaja, stavlja ti jaje na oko u tanjir i očekuje tip. Znači, očekuju tipove bakšiš. Svuda. Da, bakšiš, svuda očekuje i gde treba i gde ne treba. Nama su čak sobarice koje nikada nismo videli pisale ljubavno pismo, sve sa srcem, mi smo vaše sobarice, molim vas, ostavite nam neki tip. Šta je bila smešna, odnosno to nam je opet potvrdilo da je transfer najveći problem boravka na Kubi. Kad smo se vraćali nazad, trebalo je da imamo čarter let nazad. Mi smo čekali ispred recepcije, ne znaš ni kad ide let, ništa, već si u nervozi potpuno i u jednom momentu stoji autobus na kojem me piše Havana. Mi smo pitali, izvinite, a gde je naš avion? Rekli su nam, nema aviona, otkazan je, a vi idete do Havane autobusom, što znači jedno 7 sati. I pritom oni misle da su mu učinili u stvari zadovoljstvo. Zašto? Jer karta autobuska košta duplo više nego avionska karta. S druge strane, to je bilo jedno dobro iskustvo, jer ste imali 7 sati vremena da prolazite kroz srce Kube i da vidite predele i da vidite naseobine i ljude koje ovako nikada ne biste sreli, jer kad odete avionom nemate mogućnosti, tako da treba gledati život uvek s lepše strane.
Porque mi vida es tuya, te entrego el alma, sedienta de ilusión. No dudes nunca que muero por quererte. Te doy la vida, te doy el corazón. Te doy la vida, te doy el corazón. Y cuando dueño sea de la ilusión que siento, unido encontraremos la dicha y el placer. Juntitos viviremos, juntitos moriremos, unidas las dos almas formando un solo ser.
Kakvu priču o Kubi nam je ispričala Sanja Vuletić, novinarka. Pa kako bi drugačije, kad je već novinarka. Pored nje sa vama su danas u Dionisu, dragi slušalci, bili Dijan Vasović, ton majstor, Ivana Đorđević je muzički urednik, ja sam Dijana Ivanović i do sledeće nedelje u pet. Puno pozdrava.
Te doj la vida, porque mi vida es tuya, te entrego el alma, sedienta de ilusión. No dudes nunca que muero por quererte. Te doy la vida, te doy el corazón. Te doy la vida, te doy el corazón. Y cuando dueño sea de la ilusión que siento, un unido encontraremos la dicha y el placer. Juntitos viviremos, juntitos moriremos, unidas las dos almas formando un solo ser. El amor de las mujeres no tiene comparación. El amor de las mujeres no tiene comparación. El amor de las mujeres no tiene comparación. El amor de las mujeres no tiene comparación.
No tiene, no tiene, no tiene comparación.
El amor de las mujeres no tiene comparación. El amor de las mujeres no tiene comparación.
No tiene, no tiene, no tiene comparación.
El amor de las mujeres no tiene comparación. El amor de las mujeres no tiene comparación. El amor de las mujeres no tiene comparación.